13 жовтня, середа на календарі, в ефірі «Ранкова свобода». Сьогодні її вестиму я, Тетяна Ярмощук. Вітаю усіх. Упродовж нашої сьогоднішньої програми ми поговоримо про таке. Про що український прем'єр говоритиме із керівниками Євросоюзу у Брюсселі?
Ключова спрямованість візиту буде орієнтована на економічні, торгівельні питання, питання енергетичної безпеки.
У Криму на 4 роки засудили одного із активістів кримських татар Даніяла Аметова.
Влада намагається розхитати ситуацію в Криму напередодні виборів, провокувати Меджліс на відповідні дії.
І про що пише українська преса?
Обертів. І це при тому, що значна частина землі передана селянам в оренду.
І про все це відразу після новин, які підготував мій колега Антон Шульга. Антоне, прошу тобі слово.
Сьогодні в Україні оголошено день жалоби за загиблими на Дніпропетровщині. За останньою наявною інформацією, число загиблих у ДТП в околицях Марганця сягнуло 43 осіб. Ще 8 жертв трагедії перебувають у лікарнях. Учора близько 9 ранку на переїзді перегону Нікополь-Марганець придніпровської залізниці сталося зіткнення локомотива та автобуса. Попередньою причиною ДТП називають порушення водієм автобуса правил дорожнього руху. Президент Росії Дмитро Медведєв призначив адвоката Михайла Федотова головою Ради з прав людини. Федотов повідомив, що у своїй роботі зосередиться на розвінчанні позитивних відгуків про Йосипа Сталіна. У його планах також участь у реформах правоохоронних органів та системи судочинства, а також захист прав дітей і сім'ї. Держсекретар США Гіларі Клінтон у Косово завершує дводенний балканський тур. Сьогодні вона зустрінеться у Пріштині з виконувачем обов'язків президента Якопом Красничі та іншими високопосадовцями. Напередодні у Білграді Клінтон закликала президента Сербії Бориса Тадіча розпочати переговори з владою Косова. У Чилі на шахті Сан-Хосе з глибини 622 метри витягли першого гірника. Флоренціо Авалос разом зі своїми іншими 32 колегами перебував під землею понад 2 місяці. Фахівці очікують, що операція з порятунку всіх підземних в'язнів триватиме 2 доби. Молодіжна збірна України з футболу наступного року зіграє на чемпіонаті Європи, фінальну частину якого прийматиме Данія. Напередодні підопічні Павла Яковенка у Києві програли голландським однолітком з рахунком 0-2, але здобули путівку до Данії завдяки більшій кількості м'ячів, забитих на виїзді. В суботу українці в Роттердамі виграли 3-1.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Прем'єр-міністр України Микола Азаров відвідує сьогодні Брюссель. Це його перший візит до європейських установ на посаді керівника уряду. Доповідь про роботу Кабінету міністрів, приготування до саміту Україна-ЄС, зустрічі із головами Європейської ради та Європарламенту, а також із декількома єврокомісарами. Словом, програма перебування українського прем'єра у столиці Об'єднаної Європи обіцяє бути напруженою. Особливо це стосується складних переговорів щодо зони вільної торгівлі, яким Микола Азаров спробує дати новий імпульс. З Брюсселя з подробицями Віталій Єреміца.
Підтверджувати зацікавленість України у європейській інтеграції приїжджає сьогодні до Брюсселя прем'єр-міністр Микола Азаров. Про те, що новий український уряд хотів би в найкоротші строки підписати з Євросоюзом угоду про асоціацію, голова уряду неодноразово заявляв на останніх зустрічах з представниками країн-членів Співдружності. Тепер він має намір шукати у цьому підтримки і серед лідерів євроустанов. Тому протягом дня у нього заплановано чимало важливих зустрічей, каже у інтерв'ю Радіо Свобода посол України при Євросоюзі Константин Єлісєєв.
Цей візит відбувається перед самітом Україна-ЄС, який буде 22 листопада тут, в Брюсселі. Ключова спрямованість візиту буде орієнтована на економічні, торгівельні питання, питання інвестицій. І інший дуже важливий аспект – це питання енергетичної безпеки.
Важливим моментом зустрічі Миколи Азарова з європейськими чільниками буде намагання владнати суперечності, що останнім часом гальмують переговори про майбутню зону вільної торгівлі, говорить Константин Єлісєєв.
Під час візиту прем'єр-міністра ми спробуємо на політичному рівні знайти спільні взаємоприйнятні розв'язки деяких чутливих питань по зоні вільної торгівлі.
Королівський інститут «Егмонт» організував також конференцію, де Микола Азаров виступить із доповіддю про роботу уряду та перспективи соціально-економічних реформ в Україні. Після зустрічі з комісаром з питань розширення Штефаном Філе має бути підписаний меморандум із всеосяжної програми інституційної розбудови, каже Радіо Свобода. Речниця Єврокомісії Анжела Філоте.
Всеосяжна програма інституційної розбудови розроблена для країн-учасниць Східного партнерства. Її мета полягає в розвитку можливостей державних адміністративних установ. Цю програму також мають використати для імплементації угоди про асоціацію з Україною.
Пояснила представниця Комісії Європейського Союзу. Віталій Єреміця з Брюсселя для Ранкової Свободи.
У Криму на 4 роки засудили одного із лідерів кримських татар Даніяла Аметова. Преса охрестила його королем самозахоплень. На цих виборах Аметов балотувався до кримського парламенту. Даніял Аметов був взятий під варту відразу після судового засідання у місцевому суді Центрального району Сімферополя. Соратники засудженого вважають, що це рішення є політичним. Експерти прогнозують хвилювання серед кримських татар. І більше про це ми поговоримо із нашим кримським колегою Володимиром Притулою, який долучився до нашого ефіру. Доброго ранку, Володимире.
Доброго ранку.
Тож, за що засудили Даніяла Аметова?
Вирок винесений за статтею номер 345 Карного кодексу України «Навмисне нанесення тілесних пошкоджень співробітнику правоохоронних органів». Даніяла Аметова отримав 4 роки ув'язнення. 18 січня 2007 року на земельній ділянці по вулиці Балаклавській в Сімферополі сталося зіткнення між представниками однієї з будівельних фірм, яка претендувала на цю землю, і репатріантами, які самовільно зайняли цю ділянку, звели там уже свої будівлі, і в тому числі й мечеть. Ну і для розборонення цих людей, для припинення цього зіткнення, були надіслані правоохоронці, співробітники «Беркуту». Ну і сталися знову ж таки зіткнення між репатріантами і правоохоронцями. І, як стверджують правоохоронці, саме Даніял Аметов завдав ударів одному з міліціонерів, який отримав травми. Даніял Аметов спростовував це, казав, що це сталося ненавмисно, він самооборонявся. Рішення правоохоронців, керівників правоохоронних органів про витіснення репатріантів було незаконним, оскільки прокуратура визнала незаконною передачу, перепрошую, передачу землі цій одній з будівельних фірм. Це розслідування тривало досить таки довго, і досудове, і судове. Ну і рішення суду було винесено досить неочікувано. Неочікувано як для Даніяла Аметова, так і для кримських татар, і для самої для кримської громадськості. Зараз в пресі дуже активно це обговорюється, і всі пишуть, що перед виборами в першу чергу це грає на користь владі, яка показує, що вона жорстко діє проти тих, хто захоплює землю.
Власне, Володимире, хотіла, щоб ти тут трохи додав, ти вже почав про це. Як вирок Аметову може позначитися на перебігу передвиборчої кампанії в автономії?
За словами відомого експерта, київського експерта, який займається кримськими проблемами, зокрема проблемами кримських татар, керівника Центру близькосхідних досліджень Ігоря Семиволоса, ув'язнення Даніяла Аметова не просто вплине на вибори, на перебіг виборчої кампанії, очевидно, на користь партії влади, але він може мати серйозні наслідки для цієї ситуації в Криму і загалом України, оскільки Даніял Аметов є такою знаковою фігурою, досить популярною, колоритною фігурою. Його знають і кримські татари, переважно в усьому Криму, оскільки проблема землі є дуже важливою і дуже гострою для кримських татар. Ось що сказав Ігор Семиволос.
Влада намагається розхитати ситуацію в Криму напередодні виборів, провокувати меджліс кримських татар взагалі на відповідні дії. Ескалація, яка можлива після ув'язнення Даніяла Аметова, вона може призвести до того, що помірковані групи, кримськотатарські помірковані групи, заступлять місця більш радикальним групам. І, відверто кажучи, Даніїла Метел в цій ситуації може опинитися одним із провідників цих груп, що, власне, небезпечно для всієї ситуації в Криму.
Сказав експерт із близькосхідних питань Ігор Семиволос. А слухачам нагадую, що про арешт кримсько-татарського активіста Даніїла Метова розповідав кореспондент Радіо Свобода у Криму Володимир Притула.
Місцеві вибори 2010. Тест для демократії.
Партія «Батьківщина» Юлії Тимошенко не братиме участі у місцевих виборах у Львівську обласну і міську раду. Цій політичній силі ЦВК відмовила у реєстрації. Тим часом одноіменна партія народного депутата Івана Деньковича, який покинув фракцію БЮТ у парламенті, дозволено брати участь у виборах. За соціологічними даними, «Батьківщина» Тимошенко є серед лідерів виборчих перегонів на Львівщині. Кому ж тоді прихильники БЮТ віддадуть свої голоси? Про це у матеріалі Галини Терещук.
Сьогодні на Львівщині є два обласних осередки партії «Батьківщина». Одну очолює новообраний голова Роман Ілик. Вона підтримує свого лідера Юлія Тимошенко. Другу створив парламентарій Іван Денькович, який вийшов з фракції БЮТ і приєднався до більшості у Верховній Раді. Раніше пан Денькович керував Львівським обласним осередком партії Тимошенко. Але у період президентської кампанії між ним і Юлією Тимошенко загострилися непорозуміння, оскільки Іван Денькович, як тодішній керівник місцевого осередку партії, по суті не керував виборчим штабом Тимошенко. Саме «Батьківщину» Деньковича Центральна виборча комісія і зареєструвала. Тим часом політичні силі Тимошенко відмовлено від участі у місцевих виборах у Львівську обласну і міську ради, оскільки управління юстиції Львівщини не визнало переобрання голови партії. Як повідомив Радіо Свобода голова Львівського обласного осередку «Батьківщини» Роман Ілик, ще у 4 районах області партія вирішуватиме, чи братиме участь у виборах.
Протистояти нам, звичайним простим партійцям, просто неможливо, тому що на їхньому боці є адмінресурс, суди, є органи юстиції, є правоохоронні органи, є адміністрація президента. Нам не треба. Так нечесно бореться з опозицією, яка нехтує думкою мільйонів виборців. Конфлікту всередині партії немає. Так, як намагається це подати провладна партія.
За соціологічними даними групи «Рейтинг», на виборах у Львівську облраду партію «Батьківщина» Юлії Тимошенко підтримали більше 21% виборців. За прогнозами політолога Ігоря Балинського, чимало симпатиків Тимошенко не візьмуть участь в голосуванні. Деякі голоси відійдуть «Свободі», нашій Україні, «Фронту змін», а 4-6% набере псевдо-батьківщина.
Це дійсно є псевдо-батьківщина. Вони швидше за все стануть сателітами тої провладної коаліції.
Заступник голови Центральної виборчої комісії Жанна Усенко-Чорна заявила, що участь у виборах опозиційним партіям заблоковано. Але з іншого боку цю ситуацію партія Тимошенко використає як піар, бо відмова від виборів лише додасть рейтингу опозиційній силі, яка може претендувати на лідерство на майбутніх парламентських виборах. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Місцеві вибори 2010. Більше на сайті radiosvoboda.org.
Ймовірність приватизації української газотранспортної системи, криза у вугільній галузі, безробіття на селі та початок українського тижня моди. Ці теми перебувають у центрі уваги сьогоднішньої преси. Газетні сторінки гортала наша колега Ірина Біла.
Уряд розглядає законопроект, який дозволить приватизацію газотранспортної системи України. Як інформують економічні відомості, Міністерство палива та енергетики ініціює зміни закону про трубопровідний транспорт, які, з одного боку, підвищать для іноземних інвесторів привабливість проєктів з модернізації української газотранспортної системи, а з іншої – допоможуть «Газпрому» отримати над нею контроль. Докладніше про це йдеться в статті «Янукович готує продаж труби». Вітчизняна вугільна галузь переживає не найкращий період у своєму розвитку. Як констатує газета «День», переважна більшість вугільних підприємств залишається у власності держави та продовжує триматися на плаву лише завдяки мільярдним гривневим дотаціям із державного бюджету. Але довго так тривати не може. Галузь як ніколи потребує реформ. Проте, які реформаторські зміни чекають на вугільну промисловість найближчим часом, інформуються матеріалі, копанкам готують конкурентів. Чому торф – унікальний природний дар – залишається без належного використання? Над цим питанням розмірковує дописувач газети «Голос України». Найчастіше торф використовували як дешевий сурогат палива для найбідніших, але ж у нього значно ширший потенціал, наголошує автор, бо для поліпшення ґрунтів та збільшення врожайності сільгоспкультур годі шукати щось ефективніше. Про цінність українських торф'яників читайте в матеріалі «Торф – спалити чи з'їсти». Безробіття на селі набирає обертів, і це при тому, що значна частина землі передана селянам в оренду. Чому так відбувається і чого чекати найближчим часом? Про це у публікації «Нікому не потрібні», розповідає газета «Голос України». Сьогодні стартує 27-й тиждень української моди, який триватиме до 22 жовтня. В рамках сезону «Весна-літо-2011» покажуть 44 колекції вітчизняних та зарубіжних дизайнерів. Про особливості цьогорічних показів докладніше розповідають «Ізвєстія в Україні» у матеріалі «Модель країни». Це був огляд сьогоднішньої преси, який підготувала Ірина Біла з Києва.
Вітаю усіх, хто щойно долучився до ранкової свободи. У студії Тетяна Ярмощук. На календарі 13 жовтня, середа, і далі у програмі ми поговоримо ось про що. Український уряд планує боротися із бідністю шляхом запровадження карток на продукти харчування.
Добровольчі картки були під час Великої вітчизняної війни і потім під час перебудови. Невже ми хочемо повернутися до тих часів?
Чи дотримуються шкільні їдальні санітарних норм?
Порушення технологічних режимів приготування їжі, порушення правил особистої гігієни, частково обладнання зношене.
Які шанси української збірної на чемпіонаті світу зі спортивної гімнастики?
Звісно, Китай, Америка і Румунія.
Головні суперники – збірні Китаю, Сполучених Штатів Америки та Румунії. Сильні росіянки, але саме цю команду ми спробуємо обіграти.
І про все це відразу після новин від Антона Шульги.
Сьогодні в Україні оголошено День жалоби за загиблими на Дніпропетровщині. За останньою наявною інформацією, число загиблих у ДТП в околицях Марганця сягнуло 43 осіб. Ще 8 жертв трагедії перебувають у лікарнях. У Чилі на шахті Сан-Хосе у ці хвилини триває рятувальна операція. З глибини 622 метри витягли вже 2 гірників. Флоренціо Авалос і Маріо Сепульведе разом зі ще 31 своїм колегою перебував під землею понад 2 місяці. Держсекретар США Гіларі Клінтон у Косово завершує дводенний балканський тур. Сьогодні вона зустрінеться у Пріштині з виконувачем обов'язків президента Якупом Красніччі та іншими високопосадовцями. Молодіжна збірна України з футболу наступного року зіграє на чемпіонаті Європи, фінальну частину якого прийматиме Данія. Напередодні підопічні Павла Яковенка програли голландцям з рахунком 0-2, але результату першого матчу вистачило для загального успіху.
Радіо «Свобода» в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
Колишньому британському прем'єр-міністру Маргарет Тетчер сьогодні виповнюється 85 років. На її честь нинішній прем'єр та однопартієць у консервативній партії Девід Камерон влаштовує прийняття у резиденції керівника уряду, у якій жінка, відома ще як «Залізна леді», провела 11 років. Проте сьогодні британське суспільство так само поділене в оцінках її спадщини, як це було у 80-х роках на вершині її могутності, розповідає Олекса Семен.
Сьогодні уже слабка фізично, але морально нескорена перша в історії Британії жінка-прем'єр Маргарет Тетчер знову увійде у знамениті двері прем'єрської резиденції на лондонській Даунінг-стріт. Нинішній прем'єр-міністр Девід Камерон вирішив зорганізувати тут прийняття для жінки, яку він назвав найвизначнішим прем'єр-міністром минулого століття у мирний час. Зустріч Камерона з Тетчер сприймається досить символічно. Обидва лідери прийшли до влади із планами, що мають багато спільного. 1979 року Тетчер хотіла скоротити видатки на громадські потреби, аби знизити прямі податки. 2010 року Камерону треба заощаджувати бюджетні кошти, аби скоротити величезний дефіцит бюджету. Коли Тетчер почала здійснювати реформи, вона наразилася на безпрецедентні протести, які придушила, продемонструвавши залізну волю. Фахівці вважають, що невдовзі Камерону знадобляться тетчерівські риси характеру, аби втілити свої задуми. Коли Тетчер прийшла до влади, Британія була в економічній кризі. На міжнародній арені у розпалі була холодна війна. Тетчер діяла жорстко і безкомпромісно як вдома, так і міжнародній арені. Зокрема, під час конфлікту з Аргентиною за Фолклендські острови у квітні 1982-го вона виступила з полум'яною промовою у парламенті.
Маю сказати палаті громад, що Фолклендські острови залишаються британською територією. Жодна агресія або окупація не може змінити цього простого факту. Метою уряду є звільнити острови з-під окупації і повернути їх під британську адміністрацію.
У ділянці економіки Тетчер законодавчо обмежила усе владдя профспілок і цим дала шанс британській промисловості, який згодом призвів до економічного буму. Наприкінці 1980-х Маргарет Тетчер знизила податки, однак один із цих податків коштував їй влади. Йдеться про податок на нерухомість, який став однаковим для бідних і для багатих. Особа Тетчер завжди розділятиме британців. Вона була людиною, що не визнавала компромісів і консенсусу. Для багатьох світових лідерів політика британської прем'єрки стала прикладом для наслідування. Олекса Сменченко для Радіо Свобода, Лондон.
А тим часом український уряд планує боротися із бідністю шляхом запровадження карток на продукти харчування для малозабезпечених громадян. На думку урядовців, це може дозволити відмовитися від державного регулювання цін на так звані соціальні продукти. Утім, опозиція ідею вважає цинічною і зазначає, що талони на продукти в Україні запроваджували лише у часи Другої світової війни та у добу перебудови. З подробицями кореспондент Радіо Свобода Дмитро Баркар.
Уряд планує запровадити соціальні картки для забезпечення незаможних громадян продуктами харчування. У Кабінеті міністрів це вважають альтернативою регулюванню цін на продукцію сільгоспвиробників, що теоретично сприяло би розвитку аграрного сектору. Про підготовку до запровадження карткової системи повідомив міністр аграрної політики України Микола Присяжнюк. Утім, опозиція висловила обурення з приводу соціальних карток, назвавши їх продовольчими і заявивши, що влада просто не передбачила у держбюджеті кошти для дотацій. Член парламентського комітету з соціальної політики народний депутат від БЮТ Андрій Павловський в інтерв'ю Радіо Свобода зазначив, що запровадження карток на продукти – це повернення до радянських методів соціального захисту населення.
Якщо ми йдемо до ринкової економіки, які можуть бути продовольчі картки? Продовольчі картки були під час Великої Вітчизняної війни і потім під час перебудови. Невже ми хочемо повернутися до тих часів? Треба просто уряду більш дієві заходи вживати, щоб контролювати, регулювати стан економіки. Ще недовго ми повернемося на сільському господарстві до трудоднів. Так можна далеко зайти.
На думку Андрія Павловського, в умовах ринкової економіки малозабезпечених громадян слід підтримувати прямими грошовими дотаціями. Натомість інший член парламентського комітету з соціальної політики, народний депутат від партії регіонів Василь Хара, заявив Радіо Свобода, що слід розрізняти продовольчі і соціальні картки, а впровадження останніх дозволить впорядкувати облік громадян, що користуються пільгами.
Це буде картка, яка фіксуватиме застраховану особу у фонді соціального страхування. У нас пільговики в Україні більше, мабуть, ніж в усіх країнах СНД разом узятих. Рано чи пізно це потрібно буде робити, оскільки мета кожної нормальної країни – звести до мінімуму використання готівки. Так для держави зручніше.
Тим часом у Міністерстві економіки заявили, що мова йде не про введення талонної системи, а про оптимізацію системи пільг в Україні. За словами речника відомства Ігоря Луценка, практика впровадження в Росії, так і у США. Дмитро Баркар для Радіо Свобода, Київ.
У їдальнях 2,5 тисяч українських шкіл порушували санітарні норми. Це показала перевірка санепідемслужби. До інспекції вдалися після випадку у Євпаторії, де отруїлися 67 учнів. Чим годують дітей у шкільних їдальнях і хто відповідає за якість харчів? Про це у матеріалі Надії Шерстюк.
Понад 600 працівників шкільних їдалень були усунуті від роботи після перевірки, проведеної санітарно-епідеміологічною службою. У трьох випадках порушень санітарних норм справи передали до прокуратури. Про це повідомила Радіо Свобода заступник головного державного санітарного лікаря України Алла Григоренко. Вона також розповіла, які саме порушення виявили під час перевірок.
Це порушення технологічних режимів, дотримання приготування їжі, порушення правил особистої гігієни, недостатній кількості обладнані харчоблоки обладнанням, частково обладнання зношене.
Маленькі порції, незбалансоване харчування або ж просто несмачні страви – такі найпоширеніші скарги батьків на харчування своїх дітей у школах. Олена, мати 9-річного учня, відмовилася від шкільних обідів. Бутерброди своєму сину готує сама.
На продлінці платно.
повний.
Після уроків у групах продовженого дня обіди платні. Повна вартість 11 гривень, без супу 8. Якістю харчування дитина не задоволена. Було так, що син приходив і скаржився на болі у шлунку. Після третього уроку він купує собі щось у шкільному буфеті, а після занять він їсть домашнє. Даю йому бутерброди, яблука, печиво.
Бутерброди, там яблуки, печення.
Чи харчуєтеся ви у шкільній їдальні? Чи якісна їжа? Поцікавилися ми у київських школярів.
Ну, ми в столовій кушаємо картошку з котлетою. Ну, салат, мабуть, нормально. Чай і... Ні, ну, взагалі, так, вкусно. Суп не вкусно буває.
Піца 8. Котлета по-київськи стоїть 10 гривень.
Ходять туди старшокласники такі, вже як 10 клас, там, дають, наприклад, сок з пряником, от вони такі їдять, і що?
Якщо батьки вважають, що їхню дитину годують у шкільній їдальні неякісними продуктами, скаржитися можна до відділу гігієни дітей та підлітків міської санітарно-епідеміологічної служби. Відповідальність за харчування у навчальному закладі несе його директор. Однак, коли є обґрунтована скарга до СЕС, представники санітарної служби мусять відреагувати і можуть зробити позапланову перевірку. Надія Шерстюк, Радіо Свобода, Київ.
І на сам кінець про спорт. Сьогодні у Нідерландах стартує черговий чемпіонат світу зі спортивної гімнастики. І передстартові подробиці знає наш спортивний оглядач Геннадій Мороз.
Нинішній чемпіонат світу буде першим стартом, де гімнасти боротимуться за олімпійські путівки. І хоча українці, передусім через фінансові проблеми, вже давно не виступали в командному залікові, одначе в Роттердамі чоловіча і жіноча збірні розраховують поборотися за перепустку на Лондонську олімпіаду 2012 року. Принаймні, головний тренер збірної Ігор Коробчинський не сумнівається, що їм це під силу.
Більших задач не ставлю ні для мужської, ні для жінської команди.
Великих завдань ми не ставимо. Головне для молодої команди сьогодні – це олімпійська путівка. На зміну нашим досвідченим ветеранам у нас зараз прийшло нове покоління. Ми можемо сподіватися на неабиякі успіхи на міжнародній арені, чим власне завжди славилася спортивна гімнастика в нашій країні.
Завжди приносила спортивна гімнастика нашій країні.
За відсутності досвідчених і авторитетних спортсменів, таких як Валерій Гончаров та Роман Зозуля, увесь тягар відповідальності падає на плечі Миколи Куксенкова, що виступатиме у багатоборстві та вправах на перекладині. Учорашній юніор вже здіймався на бронзову сходинку п'єдесталу пошани європейського чемпіонату і мріє про медалі на світовому форумі.
Дійсно, соревнування дуже важливе, це перший відбір на Олімпійські ігри.
Дійсно, змагання дуже важливі, це перший відбір на Олімпійські ігри, тому для команди дуже важливо виступити впевнено, не припускатися помилок, за які судді карають дуже жорстко. Запорукою нашого успіху має стати стабільність, і тоді ми без проблем потрапимо до першої вісімки.
Звісно, ми повинні попасти в восьмерку.
У жіночій збірній до Роттердама з не до кінця залікованими травмами вирушили минулорічна чемпіонка Європи Яна Дем'янчук та бронзова призерка Старого світу вже в нинішньому році Наталія Кононенко. Тож лідером команди має стати абсолютна чемпіонка України Валентина Голенкова.
Головне, звісно, Китай, Америка і Румунія.
Головні суперники – збірні Китаю, Сполучених Штатів Америки та Румунії. Сильні росіянки, але саме цю команду ми спробуємо обіграти. Настрій у команді бойовий. Кожен зі збірників налаштований тільки на перемогу.
Цьогорічна першість світу зі спортивної гімнастики в Роттердамі обіцяє стати однією з найбільш представницьких за історію. Разом з українцями за медалі чемпіонату боротиметься близько 700 атлетів практично з усіх країн світу. Ну а фінішує гімнастичний форум цієї суботи. Геннадій Мороз, Радіо Свобода, Київ.
Ну і все, що ви почули, читайте та коментуйте на сайті Радіо Свобода за адресою radiosvoboda.ua. А у нас на черзі новини. Я знову передаю слово Антону Шульзі. Прошу, Антоне.
Сьогодні в Україні оголошено день жалоби за загиблими на Дніпропетровщині. За останньою наявною інформацією, число загиблих у ДТП в околицях Марганця сягнуло 43 осіб. Учора, нагадаю, близько 9 ранку на переїзді перегону Нікополь-Марганець при Дніпровської залізниці сталося зіткнення локомотива та автобуса. У Чилі на шахті Сан-Хосе у ці хвилини триває рятувальна операція. З глибини 622 метри витягли вже двох гірників. Флоренціо Авалос і Маріо Сепульведе разом зі ще 31 своїм колегою перебували під землею понад 2 місяці. Держсекретар США Гіларі Клінтон у Косово завершує дводенний балканський тур. Сьогодні вона зустрінеться у Пріштині з виконувачем обов'язків президента країни Якопом Красничі. Напередодні у Білграді Клінтон закликала президента Сербії Бориса Тадича розпочати переговори з владою Косова. Перебуваючи раніше в Боснії, Клінтон закликала мусульманського, хорватського і сербського керівників до руху країни у бік більшої стабільності. Президент Росії Дмитро Медведєв призначив адвоката Михайла Федотова головою Ради з прав людини. Федотов повідомив, що у своїй роботі зосередиться на розвінчанні позитивних відгуків про Йосипа Сталіна.
Ну і таким інформаційний ранок середи 13 жовтня побачили журналісти Радіо Свобода. І на цьому сьогоднішня ранкова свобода ставить крапку. Програму провела Тетяна Ярмощук. І побачимося уже завтра.